Добрий вечір, щедрий вечір. Ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт громадського радіо і українського радіо.
При мікрофоні сьогодні працюють Наталка Соколенко та Тетяна Трощенська. І сьогодні 6 січня. Ми записали цю програму напередодні. Сьогодні ви почуєте програми наших колег, які завжди можна слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Але сьогодні вони вийдуть в прямий ефір. І вам навіть не доведеться відриватися, можна сказати, від святкового столу для того, щоб набирати цю адресу на комп'ютері.
І почнемо з програми письменниці і ведучої громадського радіо Лариси Денисенко про проблеми соціальної і психологічної реабілітації бійців та бійчинь АТО та варіанти їхнього вирішення. Лариса Денисенко поговорила з ініціатором проєкту «Коло довіри» бійцем АТО Дмитром Приймаченком.
Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі «Ген справедливості» з Ларисою Донисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених, власне, проблемам, які виникають. А після того, як Україна вступила в зону конфліктних дій, власне кажучи, в Україні почалася війна, і війна продовжується. Ми сьогодні будемо говорити про такий цікавий проєкт реабілітаційної допомоги, як «Коло довіри». І я представляю Дмитра Примаченка, бійця 12-го Київського батальйону територіальної оборони, член правління Київської міської спілки ветеранів АТО. Вітаю, Дмитро. От коли говориш про «Коло довіри», я вже розумію, про що йдеться, я вже розумію, напевно, про встановлення між своїми зв'язків, довіри, розуміння і, власне кажучи, взаємодопомоги. Можете представити цей проєкт? Про що, власне, йдеться?
Ми, повернувшись, якщо дозволите, я зроблю пару кроків назад, як взагалі виникла сама ідея, ну або що змусило нас працювати в цьому напрямку. Прийшовши з війни, а навіть ще коли ми були на війні, воювавши, ми приходили сюди там на ротації, на відпустки, і побачили, що робота щодо соціального захисту ветеранів не ведеться зовсім станом на 2014 рік. І сама ситуація змусила нас згуртуватися в громадську організацію. У 2014 році, в листопаді місяці, вона була зареєстрована. Перші наші дії спільно з Київською міською державною адміністрацією, це було налагодження саме цієї дорожньої карти, алгоритму вирішення питань соціальних по відношенню до самих атошників, до сімей загиблих, тому що, по суті, влада була абсолютно повністю не готова. Було надзвичайно багато проблем. Я вам з повною відповідальністю можу заявити, що виключно завдячуючи громаді, а саме громаді ветеранів, атошників, ці питання були підняті. Не тільки наша громадська організація, а багато таких громадських організацій зорганізувалося. Це саме перше питання, які вони, я маю на увазі ми, да, там, атошники, піднімають, прийшовши сюди. Можу, в принципі, відповідально заявити, що ця робота на 70% виконана. Багато зроблено саме в цьому напрямку. Але є ще такі речі, як не тільки соціальні блага, преференції або щось таке, інші льготи, а є ще саме повернення до соціуму бійців, які повертаються звідти. Що виникає, коли повертається воїн з війни? В першу чергу, це нерозуміння цього соціуму, який його окружає. Тут все нормально, гуляють, салюти.
Дмитро, а от ви особисто з цим стикалися? Бо я це питання насправді ставлю і своїм колегам, ті, хто повернулися звідти, і своїм клієнтам так само, котрим я допомагаю як правник. Фактично всі говорять, що якщо не абстрагуватися від цього, що це дуже впливає, оце київське, власне, столичне життя, доволі мирне, частково пафосно, частково, ну зараз ми не будемо говорити про вибори, тут своя специфіка впливу, воно дуже руйнує, ну, власне, якусь карту світу.
Все, що робиться нами і особисто мною, це я себе зараз віддав як використовувати себе на опити, да? Як так можна
досвід,
сказати. Да, тобто все, що я роблю зараз з громадою ветеранів, з громадою однодумців, небайдужих українців, громадських організацій, які займаються, я все практикую на собі. Тобто проблема, яку я побачив на собі, я починаю вирішувати. Якась ідея, яку я побачив на собі, я починаю її
шукати шляхи
її вирішення, да, там, або досягнення тої ідеї. Тому ну, тут багато можна говорити. Ветеран, повертаючись звідти, він повертається зовсім іншою людиною. В нього є загострене чувство справедливості, в нього є рефлекси, які там, на війні, вони абсолютно нормальні. І приходячи сюди, неможливо перестроїтись відразу на це мирне життя. В більшості своїх випадків саме воїни, які повертаються, не тільки зараз, я кажу, в Україні, да, а чому я так кажу, тому що ми, зіткнувшись з цією проблемою, почали вивчати закордонні практику, да, як долають. Але в нас унікальний такий випадок, ми захищали свою батьківщину, да. От, людина приходить, воїн, по суті, приходить, він приходить соціопатом. Йому, навіть якщо він скриває, в першу чергу, для себе це, в мене все нормально, все гарно, але з часом, як ми вже можемо побачити, хоча я думаю, що з часом ми ще більше побачимо, скільки тут пройшло. Пройшло тільки півроку, як перша хвиля звільнилася, третя тільки-тільки. От, то побачимо, що, на мою думку, буде багато завдань щодо вирішення цієї проблеми. Тому, вже рухаючись далі, коли були налагоджені питання першочергові по соціальному такому захисту, ми почали рухатись саме в соціальній адаптації. І тоді у нас з'явилося розуміння, що це повинно бути. Це народився такий проєкт на площадці ветеранської організації. Назвали ми його «Коло довіри». Ми, коли така ідея народилася, ми пішли по всіх інстанціях, в першу чергу державних, побачити, а що ж з цього приводу робить держава. Ми побачили зеро, тобі ж нуль. Повний. Ніяких. Тобто ті реабілітаційні центри, які пропонували тоді і, в принципі, по суті, які пропонують зараз держава, вони є неефективними. Да, медімікантозна, ну, я маю на увазі, медична терапія, да, вона робиться.
Але все одно
тут
не вистачає.
Все зрозуміло.
Все одно не вистачає цього.
А ми кажемо зараз про психологічну, соціальну, соціально-психологічна складова. На сьогоднішній день, чому це неможливо зараз зробити державі? Тому що немає відповідних законів, нормативних актів, немає розуміння, що взагалі треба робити. А є розуміння у громади, а громада, вона не може це виконувати, тому що, знову ж повторюсь, немає того законодавства, яке б урегулювало це питання. Навіть ми маємо такі випадки, було виділено в 2015 році на психологічну реабілітацію 50 мільйонів гривень, і в кінці літа, або початок осені, не пам'ятаю, ми маємо таку ситуацію. 50 мільйонів виставлений на тендер, там більше 100 лотів було заявлено, а зіграло там десь близько 10. Чому це так? Тому що є тендерні вимоги, які вони є застарілими, вони є неоновленими, вони є такі, як не розуміють ситуацію, яка на сьогоднішній день є. І громадські організації, які мають практику вже з Майдану, психологічної реабілітації, вони просто не підпадають по ці критерії. Виступав Дерев'янко з Ольгою Вадимівною Богомолець, вони закликали громадські організації, приходьте, давайте будемо робити, але це все робиться дуже з натяжкою. І що саме основне, на мій погляд, це у нас майже повністю відсутня інформаційна складова. Для того, щоб звертатися до громади, звертатися до ветеранів. Навіть я вам скажу, що соціальна реклама в місті Києві була одна єдина, атошників, да, на бордах, і це була наша реклама ветеранів, які зініціювали це питання, вибили за 3 місяці ці борди, і нам зробили соціальну рекламу, де був саме посил до ветеранів, посил там «Навчися повертатися, тебе чекають», ветерани стають успішними людьми. Звідки ці взялися лозунги і взагалі це розуміння? Як я вже казав, ми вивчали закордонну практику. І побачили надзвичайно близьку, ну, в першу чергу, напевно, що для мене і для ветеранів це допомога рівне рівному. Потім ми познайомились і почали на цьому рівне рівному будувати, придумувати, як воно може бути у нас в Україні. Познайомились з такою громадською організацією «Психологічна кризова служба», в якій познайомились з гарною людиною, професіоналом своєї справи Андрієм Казінчуком. Це є сам він атошник, він відвоював рік, а навіть більше, можливо. В нього є професія психолог, і він також, і ми коли перший раз з ним зустрілися, я почав йому розповідати про коло довіри, і я побачив, що це саме от я знайшов ту людину, з якою треба рухатись по цьому напрямку. Коло довіри багато зараз пережило різних переформатацій. Знаєте, я дуже так критично завжди до себе відношусь по своїх діях, там, по різних, і коли щось там не виходить, але якось неправильно, я дуже себе критикую. Але зараз, обертаючись назад, та невеличка команда, це є і волонтери, це є і громадські організації, які почали доєднуватися до кола довіри. Я бачу, що за той час, коли ми презентували старт цього кола довіри, а це не більше, не менше 4 місяці, ми, звичайно, багато зробили. Зараз в Києві це коло довіри, воно є презентовано, ця програма працює, але тільки зараз ми розуміємо оці там помилки, оці неточності, і на сьогоднішній день ми можемо заявити, що ми розуміємо, що робити, ми хочемо це робити, і у нас є підтримка. В першу чергу підтримка громади, в тому рахунку і держави. З державою ми працюємо з КМДА в особі Київський міський центр соціальних служб, це основний наш партнер, тому що це є соціальні робітники, вони по суті такі, знаєте, як агенти візді. От, вони також розуміють, ми постійно з ними проводимо цю роботу. Це центр зайнятості, тому що все, що робиться, якщо людина залишається без роботи, ну то немає сенсу того робити. Без денежі воно порождає депресію. Да? Типу так. От. Які у нас програми на сьогоднішній день є? Є?
Давайте стосовно програм повернемося пізніше. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі Генсправедливості наш гість Дмитро Примаченко, боєць 12-го Київського батальйону територіальної оборони, член правління Київської міської спілки ветеранів АТО і, власне, людина, котра займається таким прекрасним проєктом, як коло довіри, про котрий ми і говоримо. От якраз ми переходимо до конкретних напрямів роботи. Ви вже почали дуже важливі і серйозні, на мій погляд, теми. На мій погляд, ну, знову ж таки, це освіта, це соціальні ліфти, це робота, це, знову ж таки, безгрошів'я, яке може породжувати депресію, воно породжує депресію, і це родина. Власне, от коли ці всі компоненти працюють на користь бійцю або бійчині, котрі повернулися звідти, тоді людина почуває себе впевненою і зреалізованою, і в мирному житті так само. Отже, які програми?
Знаєте, оці практичні речі, як робота, освіта і все-таки інше, це ми так вбачаємо другий етап, а саме коло довіри – це такий підготовчий. Зараз в своїй промові хочу ще звернутися між строк до хлопців, до бійців, звернутися, що не потрібно в собі закриватися. Є такі організації, як наша, є такі програми, є активісти громади, є розуміння, як це робити. А підтверджуючи своїх слів, чому? Треба гуртуватися і самостійно себе надавати можливість собі реалізовуватись. А ми саме допомагаємо це робити. Вся програма построєна на понятті рівний рівному. Ці групи взаємодопомоги в нас вже з наступного тижня вони стартують повноцінно. Їх буде вести Андрій Казінчук. Це, ще раз повторюсь, надзвичайна людина, яку просто слухаєш і хочеться її слухати. Він є атошник, він повністю розуміє цю всю проблематику. Також є така програма, як «Армія кухарів». Це Євген Михайленко. Ця армія кухарів, вона вже стартанула, хлопці вже долучаються до нього. Він дає практичні навики і ділиться унікальним практичним досвідом. Він багато за кордоном працював, саме в кулінарії він піднімав на посаді ресторатора, піднімав ресторани, він створював ці ресторани. Він розуміє, головне – це правила гри в кухарському бізнесі. Хлопці на цих от тренінгах, вони починають трохи себе відкривати. Вони отримують такі знання, що можна з цими знаннями іти і з посудомийника стати шеф-кухаром. І він саме надзвичайно так тісно включився в цю проблематику, що він готовий навіть далі вести хлопців, допомагати їм в бізнесі і разом створювати навіть там якісь такі там заклади харчування. Да? Додатково у нас є творча реабілітація, да? Яка окремо зараз працює у благодійному фонді благодійної організації «Творча Криївка». Ну, я помилився, сказав окремо, ми співпрацюємо. І зараз ми можемо надавати такі майстер-класи щодо творчості, да? Знову ж таки на базі ветеранської організації. Також долучаються інші художники, тому що ми коли починали робити, що нам треба зробити? Ми взяли такого творчість, спробували, якась кількість хлопців намалювала, хтось пішов, а хтось залишився і далі продовжує малювати. І зараз ми хочемо, вже зробили на базі нашого там офісу, надати можливість 2 або 3 рази на тиждень приходити і малювати. Це можуть навіть і дружини приходити, а тут саме включається оця складова співпраці з сім'єю. Що ми за цю діяльність напрацювали? Це до нас почали приєднуватися громадські організації, такі як ГО там, Видубицький. Вони нам надають, це лодочна станція, вони надають можливість на безкоштовній основі для ветеранів АТО виїжджати на острови Дніпра, а це надзвичайно мальовничі місця, проводити там пікніки, якісь також майстер-класи. Це можливо покататися на лодці, це вони дають можливість самому зробити, там у них є такі, знаєте, човни, які треба доробити своїми руками, щоб хлопці зробили ці човни і стали лодочниками. Це риболовля. Також громадські організації надають вже можливість займатися спортом. Це «Воля Україна. Життя», така громадська організація, спортом, навіть катання на конях, як іпотерапія. Але це зараз в розробці. І багато інших таких заходів, які з кожним днем долучаються до допомоги. І знаєте, я коли працюю над цим проєктом, я розумію, що абсолютно ми не зря це робимо, коли така кількість громадських організацій, правильних організацій, це така кількість людей, правильних людей, справжніх українців, які без якихось своєї матеріальної зацікавленості це роблять, це надзвичайно надихає. І основна мета навколо цієї проблематики – це зробити таку, знаєте, міжсекторальну взаємодію між громадою, владою і бізнесом. Що, в принципі, всі наші дії, вони якраз виходять на ідеальне вирішення то, чим ми займаємось, це якраз от така от міжсекторальна взаємодія. Є така програма, яка на базі, ветеранська організація прийняла участь, це якраз тут бізнес залучений, це працевлаштування, «Працьовита Україна». 2 громадські організації, ветеранська громадська організація «Центр зайнятості вільних людей», яка влаштовує людей на роботу, знаходить їм, дає можливість здобути професію, і бізнесова така структура, як ВОК, об'єдналася в таку «Працьовиту Україну» і зараз розкручує цей проєкт. І він потрошку-потрошку працює. Але без влади, без розуміння наших можновладців, без підготовки нормативних актів, це нічого неможливо.
Дмитро, в мене до вас питання, чи працюють, власне, в цьому проєкті психологи, і, власне, хто ці люди, якщо вони працюють, і наскільки взагалі бійці готові відкритися до психологічної реабілітації, саме такої прямої безпосередньої допомоги? А можливо, більше довіряють все-таки своїм побратимам, хто пройшов таку саму історію, як і вони? Чи, в принципі, є потреба в розмові з фахівцями, тобто з фаховими психологами, як от Андрій, котрого ви згадували?
Ну, дивіться, групи взаємодопомоги рівне рівному, вони якраз і направлені на те, щоб виявити ту проблему. Коли зустрічаються побратими, і починають спілкуватися на відверті якісь теми, то той, хто в собі замикається і чують, як за одним столом або в одному колі побратими його вирішують якусь психологічну проблему одного з них, він чує, що і розуміє, що в нього така сама є проблема, і ось вона вирішується прямо перед ним. І тоді він відкривається і каже: хлопці, то чекайте, у мене така сама фігня, що мені робити? На цьому все якби і налаштовано. І коли більш хлопці відкриваються, вони починають розуміти, що в них або є ця проблема, або її нема. Якщо є, то він самостійно приходить до того, що йому потрібно звертатися за допомогою. Ми також співпрацюємо з психотерапевтами, але це вже, знаєте, така остання ступенька, коли ти дійсно приходиш в кабінет, на якому написано «психотерапевт».
І це психологічно дуже важко, да? Переступити цей поріг.
Ми приходимо з війни воїнами, героями. Ми там повинні були вмерти, але не вмерли. Ми набули надзвичайного життєвого досвіду, військового досвіду. Ми воювали. І приходячи сюди, і коли нам кажуть, що тобі потрібен, друже, психолог, як мінімум це дратує. І взагалі у нас менталітет такий, розумієте, український. У нас не було, про що я на початку сказав, що у нас нема законодавства, що таке психологічна реабілітація. У нас нема розуміння взагалі. У нас психологами навіть зараз не випускають з вузів. Да? Такі от справи. Ми саме от в психологічному напрямку, це психологічна кризова служба, громадська організація. Це такі дівчата і хлопці, які з Майдана, з психотравмою працюють. Вони пройшли, активісти цієї організації, вони пройшли Майдан, вони пройшли перші дні війни, вони їздили в АТО. І працюючи з ними десь близько 8 місяців, я побачив, що оце люди є справжні. Тому що за мою діяльність, що я займаюся, надзвичайно багато кількість психологів. Давайте я вам розкажу такий приклад, як я познайомився з психологом. Знаходячись в шпиталі, до мене зайшла дівчина молоденька, щось почала мені розповідати. Я не зовсім зорієнтувався, хто це, і трошки розказав про те, як там було, на таких, знаєте, ще нарваних тонах. Через 10 хвилин вона вийшла, тому що не могла тримати сльози. Я потім дізнаюся, а хто це була дівчина? То мені сказали, це був психолог. Оце моє перше знайомство з психологом було.
Ви зрозуміли, що ви можете довести професіонала до сліз?
Ні, так я зрозумів навпаки. Я зрозумів, що то є не професіонал. Я зрозумів, що їх, особливо в шпиталі, я з ними в першу чергу познайомився. Я зрозумів, що їх багато. Я зрозумів, що багато є і дилетантів, є і жуліків, які навпаки ще погіршують ситуацію. І це одна з таких причин, дуже вагомих, що мене надихнула займатися цим питанням. Незалежно від того, що я там не є психолог, але за цей час я, напевно, вже і сам таким більш-менш психологом став.
Як до вас звернутися, як вас знайти?
Це у нас є куратор цього проєкту, це Ірина Хевпа. Її телефон я, напевно, залишу, чи мені продиктувати?
Можете продиктувати?
Да, 097-660-79-62 або телефон ветеранської організації нашої, це 044-393-43-28. Це потрібно зателефонувати, сказати, що я хочу побачити, що це таке коло довіри, познайомитися з ним, цього достатньо. Це є проблема з роботою, це є проблема з сім'єю, це є проблема з товаришами, які вже не товариші, це є проблема з родичами, це є нерозуміння того, що відбувається навколо, або розуміння і надзвичайна дратівливість до цього. Це бажання випити 100 грам не для того, щоб отримати задоволення, а для того, щоб просто відсторонитися від цього. Це нерозуміння, що робити далі. Я закликаю всіх, що сьогодні є у нас в Україні, можу назвати, унікальний такий проєкт, як «Коло довіри», в якому кожному з вас буде надана допомога.
Дякую, Дмитре. Насправді, це прекрасні слова для завершення програми. З вами була Лариса Денисенко, агент справедливості, наш гість Дмитро Примаченко, боєць Київського батальйону, 12-го Київського батальйону територіальної оборони, член правління Київського міської спілки ветеранів АТО. Входьте до «Кола довіри», почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.
Це була програма нашої колеги Лариси Денисенко, а зараз пропонуємо послухати ще одну програму, запис програми «Антена» нашої колеги Ірини Славінської на дуже непросту тему, але допомогти тут може кожен з нас. Йдеться про допомогу онкохворим дітям. Дуже просто перевести 5 гривень з кожної купленої книжки на користь благодійного фонду «Таблеточки». А як це зробити і з якої саме книжки ці 5 гривень підуть саме на допомогу онкохворим дітям – а наша колега Ірина Славінська поговорила з письменницею Катериною Бабкіною, яка написала нову книжку «Шапочка і кит».
Ви слухаєте громадське радіо, у студії працює Ірина Славінська, і це наступний епізод програми «Антена». І сьогоднішня антена літературна. Будемо говорити про новісіньку книжку для дітей, хоча, можливо, не тільки для дітей, про це ми теж поговоримо. Книжка називається «Шапочка і кит», написала її Катерина Бабкіна, котра сидить поруч зі мною в цій студії. Привіт!
Привіт.
Шапочка і кит – дуже дивна назва. Який кит, яка шапочка, і чи це той самий кит, який плаває в морі?
Це абсолютно той самий кит, який плаває в морі. Але не тільки, а от з шапочкою складніше, тому що шапочка так називається хлопчик, котрий лежав в лікарні і під час хіміотерапії втратив волосся, йому це не подобалося, тому в якийсь день він одягнув шапочку і ніколи більше її не знімав.
Це, до речі, цікава історія. Я згадую зараз текст Еріка Еммануеля Шмідта «Оскар і рожева пані», і там у дітей, які лежать за сюжетом також у лікарні для онкохворих дітей, у всіх є свої прізвиська. І ці прізвиська теж часто зумовлені там одягом, який на них і так далі. І Оскар у постановці «Оскара і рожевої пані», яким опікувалася Ірма Вітовська, також носить шапочку. Я коли прочитала цю назву, я дуже тепло подумала про те, як добре тексти на одну і ту саму тему, в хорошому сенсі, так, тексти такі з гуманістичним направленням, які говорять про непросту тему дитячої хвороби, між собою поєднуються і звучать в унісон. Але повернемося до книжки. Розкажи трохи більше про те, про що вона.
А можна я розкажу спочатку історію про шапочку? Тому що, по-моєму, вона варта уваги, хоча вона трошки страшненька. Я читала 2 роки тому в Дніпропетровську курс Creative Writing, і в мене було там 15 людей, які представлялись, розповідали про себе. У мене було 2 дні, які ми провели з ними всі разом. І одна дівчинка весь час сиділа в шапочці. І мені простіше запам'ятовувати людей, які, коли я їх з чимось асоціюю. І перший день, поки до мене дійшло, що взагалі до чого, я казала на неї весь час «Таня Шапочка», «Таня Шапочка», і всі теж казали «Таня Шапочка». І «Таня Шапочка» – це одна, власне, з людей, котрим присвячена ця книжка, тому що потім з'ясувалося, що Таня Шапочка лікується від раку і проходить курс хіміотерапії. І, незважаючи на це, прийшла на курс і, ну, в шапочці сидить, бо волосся випало.
Да, незважаючи на це цікаве слово у даному контексті, тому що, насправді, ця історія, вона також про лояльне і гуманне ставлення до хворих людей. і до тих, у кого є інвалідність, і до тих, у кого інвалідності немає. І це насправді дуже чудово, коли люди, які хворіють, це нормально, коли люди, які хворіють, знаходять час і просто займаються нормальною людською діяльністю, наприклад, приходять на курси письма до Катерини Бабкіної.
От, власне, цим мене дуже вразила Таня Шапочка. Вона приходила на мої читання тиждень тому, у неї вже виросло волосся, і все гаразд, і я дуже з цього щаслива. От, але вона одна з людей, котрі мене надихнули на написання, власне, цієї книжки.
І від цієї зворушливої історії перейдемо до іншої зворушливої літературної історії. Герой книжки «Шапочка і кіт» – хлопчик Шапочка. Хто він і що він?
Він маленький хлопчик, в якого є своє життя, своя родина, свої уявлення про світ, про те, як він працює, і про те, що в ньому відбувається, і що в ньому важливо. І ці уявлення дуже різняться від уявлень інших хлопчиків, яким 8 років, тому що Шапочка хворіє на лейкоз. Він не пішов до школи, він прожив рік у лікарні, і все його життя впродовж тривалого часу побудоване тільки на тому, щоб видужувати. Він має дуже багато заборон, він не може гуляти, спілкуватися з однолітками, ну, коротше, по факту нічого не може. От, у нього складна, власне, це, можна сказати, що дитяча історія починається на тому, що хлопчик Шапочка знайомиться з китом, і вони стають приятелями. І на цьому, власне, закінчується дитяча історія, починається історія доросла про маму, яка розлучена з татом, і вони окремо опікуються дитиною, окремо з нею спілкуються, про маминого нового бойфренда, про бабусю, яка має на все це свою точку зору дуже особливу, тому що мама з Шапочкою, розлучившись з татом, повернулася до мами жити. От, і про те, яким бачить і уявляє цей світ Шапочка, як він себе в ньому реалізує, як він собі з ним дає ради.
Так, а кит звідки взявся? Звідки він приплив до лікарні?
Ну так тобі все розкажи. Взявся звідкись, в книжці про це є.
Не будемо давати спойлерів у програмі «Антена». Я нагадаю, Катерина Бабкіна у цій студії. Ми говоримо про її нову книжку «Шапочка і кіт». І ти вже сказала таке цікаве, як дитяча історія, що закінчується і починається доросла історія. Напевно, про це варто трохи поговорити. Де межа і де для тебе теж проходить цей поділ на дитячі і дорослі історії?
Для мене немає цієї межі. І тут я заздалегідь передаю привіт всім людям, які люблять аргумент «ти же не мать». Я глибоко переконана, що діти не то ж такі самі, а ті самі люди, що й дорослі, і з ними потрібно і важливо говорити про ті самі речі, про які ми потім говоримо з дорослими за допомогою численних соціальних проєктів. І, власне, чим раніше ти починаєш з ними про це говорити – доступною, але нормальною людською мовою, без якихось присолоджувань, тим менш травматичніше буде для них зіткнення з життям реальним, і тим більш адекватними вони сформуються, і, відповідно, більш якісними і більш щасливими повноцінними людьми. Тому для мене, як адресат того, що я пишу, діти нічим не різняться від дорослих.
Говорити про рак – це дуже складна історія. І про це складно говорити з дітьми і з дорослими. І ти, коли обрала собі цю тему, чи тема обрала тебе, тут можна різну термінологію використовувати, коли ми говоримо про писання, це теж певний достатньо складний шлях, який треба подолати. Треба знайти певний так, тебе про це говорити. Треба знайти певну інтонацію. І, напевно, достатньо складно в цій історії не падати в такий модус жалості, так і жаління своїх героїв. Як ти з цим дала собі раду?
В мене всі ці питання, про які ти сказала, розпочалися і скінчилися тут же, на тому етапі, коли я зрозуміла, що коли ти говориш про такі речі, ти мусиш знати, про що ти говориш, і як це виглядає насправді, а не з брошури, які видають в Охматдиці. І для цього я мала тривалі розмови з лікарями, а потім дуже тривалу багаторазову розмову з мамою п'ятирічної дівчинки, котра лікується від лейкозу. От, і коли я побачила, як про це все розповідає ця мама, фантастично сильна і яскрава, мабуть, відома тобі співачка і художниця, і художник-постановник Маша Шуб, в мене якось закрилися всі питання модусу жалості і лишився тільки посил конструктиву. Тобто цим якби в спілкуванні з лікарями і з цією людиною, яка реально живе в такій історії, про яку я пишу зараз, якось усі ці питання одразу закрилися самі.
Як ці запитання закрити для дитячих і старших читачів цієї книжки? Як їм про це розказати? Як дозволити їм мати такий досвід емпатії із якимось подібним життєвим шляхом, який не так легко на себе приміряти?
Ну, я сподіваюся, що я написала книжку в такий спосіб, що всім буде легко приміряти цю ситуацію на себе і зрозуміти, що вона суперскладна і безумовно страшна, але зовсім не така, від якої треба відмежовуватись, відгороджуватись навколо неї, якою треба будувати якусь там хибну міфологію, а натомість просто те, що стається поруч з нами або безпосередньо з нами час від часу, і це важливий посил. Тому що це така штука, з якою одного ранку може прокинутися кожен. І мені здається, з цим простіше конструктивно давати собі ради, якщо ти, в принципі, розумієш, що це просто одна із великої дуже кількості життєвих ситуацій.
Це страшно?
Ні.
Але довге мовчання було перед цим зневажливим, ні?
Це не було зневажливе, ні. Це було таке страшно. Страшно – це дуже суб'єктивна категорія, і, напевно, всі люди будуть трошки краще, якщо вони навчаться її долати самі і від неї відмовлятися. Страшно, коли тебе не люблять, страшно, коли ти не знаєш, що робити своїм життям, страшно, коли ти не можеш бути корисним, страшно, коли ти не любиш нікого, страшно, коли ти загубив мобільний, не можеш купити новий. І ще багато-багато-багато як важливих, так і зовсім дріб'язкових речей можна віднести в категорію «страшно», а можна не віднести.
Ти з якимись власними страхами, коли працювала над цією книжкою, мала можливість попрацювати? Тому що коли письменник чи письменниця звертається до такої чи до подібної складної теми, це також, не знаю, можна інтерпретувати як певний спосіб терапії і розмови з самою собою.
Коли я її дописала, зі мною сталося певне захворювання, котре виліковане, і, власне, вже вилікувалось, і нічого страшного, в принципі, воно в собі не несе, крім того, що я мусила пропити курс ліків, і у мене випало 2/3 волосся. У мене є шапочка, волосся виросло вже на місце. От тобі, наприклад, така, це дуже, я досвідчила на собі дуже полегшену версію того, що, наприклад, переживає шапочка.
Складно іншим людям про це говорити? Про власну хворобу, про хворобу інших?
Складно з собою про це поговорити, а іншим людям про це говорити потрібно.
І у нас ще є хвилина для цієї частини, тому що ще попереду друга частина цієї розмови в антені. І ти сказала, що складно про це говорити з собою. Який блок, який бар'єр ти подолала у розмові з собою про хворобу?
Знаєш, це така дуже... Ужитковий споживацький страх, який полягає в тому, чи не використовую я болісну тему, спекулюючи нею, щоб просто зробити з цього хорошу книжку. Але оскільки в мене були чіткі причини і чіткі побажання написання цієї книжки, конкретний меседж від неї, і вона теж пов'язана там з певною практичною діяльністю, яка теж буде корисна саме таким людям і іншим людям теж, то якось, ну, це знову про суб'єктивні категорії. Страшно, не страшно. Ти сам собі на це даєш відповідь. Я уявляю собі абсолютно свідомо, скільки людей з'явиться з думкою, що як можна з такої тематики, типу, зробити собі дитячу книжку.
І, напевно, тут є нагода перейти до такої конструктивної частини цієї книжки. Ну, читання теж є конструктивною роботою, але книжка «Шапочка і кіт» – це не тільки книжка. Це щось, що є поруч, і це справді книжка, що відкриває нагоду цілком конкретним жестом допомогти іншим людям. Але, здається, я зараз трохи перебираю часу, який Катя могла би присвятити тому, щоб поговорити про соціальне навантаження навколо цієї книжки.
Власне, цей короткий анонс я розпочну з того, що тема про те, як можна піаритись на темі онкохворих дітей, була пропрацьована уже на моїх очах в міру близькою і зрозумілою мені людиною Олею Кудіненко, яка свого часу започаткувала фонд «Таблеточки», який зараз, мало того, що збирає якісь божевільні суми, займається адресною допомогою, знаходить клініки, збирає гроші неймовірні під операції конкретних дітей, займається законодавчою діяльністю, змінює якісь принципи того, як працюють лікарі і займається перші в Україні паліативною допомогою. Так от, коли вона зробила цей фонд, всі кругом ходили і казали: «Оля піариться на онкохворих дітях». Тобто я бачила, як ця людина, яка точно знає, що їй треба і навіщо це потрібно не тільки їй, як вона пропрацювала цю тему в собі для себе, тому для мене це просто вже якесь закрите питання. Так от, фонд «Таблеточки» завдяки прекрасному і неймовірному рішенню видавництва «Старого Лева» отримує 5 гривень з кожної книжки моєї дитячої, котра продається. Це стосується і попередньої книжки «Гарбузовий рік», і, звичайно, стосуватиметься цієї. І у мене є особистий челендж на 2016 рік. Замість усіх новорічних туду-лістів і обіцянок, я хочу зібрати для фонду «Таблеточки» 1 000 000 гривень за допомогою цієї книжки.
Як це можливо?
Це можливо за допомогою активного грамотного маркетингу, це можливо за допомогою читачів, котрі готові, наприклад, і робили це з моєю попередньою книгою на ярмарках, чи просто через фонд «Таблеточки» купувати книжки, підписані мною, значно дорожче, знаючи, куди іде різниця. Це буде можливо за допомогою дуже великої кількості людей, які погодились так чи інакше допомогти прийняти нас в школах, бібліотеках, ресторанах і так далі, виставити книжки на продаж, організувати заходи, презентації, дуже багато всяких речей. За допомогою Юлії Піліпчатіної, з якою ми пізніше вже, мабуть, на книжковому арсеналі або ближче до нього зробимо аукціон і продамо оригінали картинок і аплікацій, колежів, які вона зробила до книги. Знову ж таки, за допомогою людям з Digital Dealers, які зробили аплікейшн інтерактивний до минулої книжки і зроблять цього року його, і він буде також платний, і вартість його буде йти на книжку. І ще за допомогою великої кількості такої адміністративної роботи, наприклад, як корпоративні офери. Типу, дорога велика компанія, купіть, будь ласка, у нас книжок на допомогу фонду Дарини Жолдак, які збирають книжки для бібліотек, чи на подарунки своїм працівникам, чи, ну, коротше, за допомогою великої кількості роботи це можливо, так я скажу. Ми плануємо її виконати, всю цю роботу, і віримо в успіх.
1 000 000 – це велика, але водночас не дуже велика сума. Тут, напевно, річ іде про те, з чим її порівнювати, і про те, що можна цю суму, і як можна цю суму конвертувати у певні речі, такі як купівля ліків чи проведення операцій. Цей 1 000 000, який збираєтеся за допомогою книжки «Шапочка і кит» зібрати для фонду «Таблеточки», чи це цільовий 1 000 000? Чи це гроші на щось конкретне? Чи це гроші, якими фонд розпорядиться так, як вважатиме
за потрібне? Про це краще розповість фонд «Таблеточки», тому що я в кожній з 8 осіб, котрі там працюють, я знаю їх всіх особисто, і в кожному з них впевнена, і впевнена абсолютно в прозорості і адекватності їхньої діяльності. Я дуже за ними слідкую, і є небагато фундацій, в яких я впевнена настільки, що це точно буде все по ділу, і за кожну копійку вони прозвітуються, і це буде дійсно на користь. Тому ні, розпоряджається тим, куди підуть ці кошти, чи на адресну допомогу конкретній дитині, чи на організацію паліативної допомоги, чи на оновлення реанімації, чи на якісь такі речі. Це вирішать вони.
І, до речі, для слухачів зауважу, що якщо вас зацікавила ця тема, то ми на громадському радіо вже неодноразово спілкувалися з Ольгою Кудінєнко, уже згаданою, власне, вона очолює фонд «Таблеточки». Якщо вас цікавить тема, то на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, можна знайти ті інтерв'ю, які ми записували. Пошук на сайті працює, за прізвищем легко нагуглити ці розмови. А ми продовжуємо інтерв'ю з Катериною Бабкіною про нову книжку «Шапочка і кіт». І хочеться продовжити цю тему соціальної активності. Взагалі, книжка як певний спосіб прямої дії. Наскільки це, ну, взагалі для книжок властиво, адже нібито бери, читай і більше нічим не парся. І наскільки для тебе це цінно? Ну, тобто, книжка, яка стає також інструментом роботи чи якоїсь корисної діяльності, це наскільки органічна для книжки?
Це найцінніша для книжки роль. Для мене функція цієї книжки першопочаткова. Це книжка привід для діалогу із дітьми, із дорослими. Про інакших людей з іншими потребами, іншими можливостями, іншим життям, які є серед нас і яким від нас, напевне, найбільше потрібне розуміння і прийняття. Тому що насправді допомогти можна, мабуть, тільки тому, кого ти розумієш, чиї потреби і, ну, кого взагалі як явище. От.
А в якому сенсі ця розмова? В якому стані ця розмова сьогодні в Україні перебуває?
Ця розмова в Україні скажу тобі так, заліз в динаміці, суттєво покращується впродовж останніх років нашими і вашими, зокрема, стараннями. Йдеться і про ЛГБТ-меншини, і про неповносправних людей, людей з обмеженими можливостями фізичними, про безбар'єрне середовище, і ще про багато-багато-багато таких тем, в суті яких лежить інакшість.
Ти бачиш якусь свою, не знаю, місію, вжию це слово, у тому, щоб ця робота продовжувалась? Я маю зараз на увазі не письменника у вакуумі абстрактного, який мав би бути, чи міг би бути соціально активним, а конкретно Катерину Бабкіну як письменницю.
Я бачу в цьому, напевно, свою місію не як письменника, а скоріше як людини. І мені здається, що, в принципі, в кожного члена соціуму серед його місій обов'язково має бути хоча б одна маленька така сама.
Це покращення, про яке ти сказала, це те, що ситуація стає все кращою протягом останніх років, це може бути якось пов'язане, не знаю, з нашим майданівським досвідом, припустимо, з досвідом самоорганізації і так далі. Якщо подивитися на, власне, таку роботу в соціокультурному вимірі.
З досвідом розвитку суспільства і усвідомлення особистої відповідальності кожного конкретного члена суспільства за все, що з ним і навколо нього відбувається. От з цим це пов'язане. Майдан також з цим пов'язаний. Тобто я не можу провести лінк там між тим, що стали активніше боротися за права інакших людей і Майданом, але це насправді речі, які всі витекли з одної чарівної коробочки, яка називається «Я усвідомлюю конкретно свою відповідальність за все, що із нами тут відбувається».
Я усвідомлюю свою конкретну відповідальність за те, щоб в цій розмові ми могли також почути фрагмент книжки «Шапочка і кіт», і дуже хочу Катерину Бабкіну запросити до читання.
Після сніданку я взяв свої таблетки в мами і рушив до своєї кімнати. Я навмисно не дивився в вікно, а сів до столу і розклав пігулки на долоні. Я глядів на них так, ніби це дуже-дуже-дуже смачні пігулки. «Ну дай», – сказав кит за вікном м'яким низьким голосом. «Ну віддай мені». «І не подумаю байдуже», – сказав я. Кит м'яко притулився сірим тупим чолом до віконного скла. Його було чомусь дуже жаль. «Ну дай». Знову сказав він. «Ну віддай, віддай, віддай». Деякий час я пильно дивився в його ліве око, а потім у праве, намагаючися зрозуміти, чи йому правда дуже хочеться, чи він прикидається. А потім простяг йому таблетки на долоні. Кит одразу ж ум'яв їх через прочинене вікно з видимим задоволенням. «Треба казати дякую», – сказав я китові. «Ага», – відповів він. «А навіщо?» «Що навіщо?» «Навіщо казати дякую?» Я замислився. Дякую належало казати всім, хто щось віддав, подарував, пригостив, допоміг, порадив, чи якось тебе розважив, і, хоча з цим мені було дуже важко погодитися, тому, хто зробив тобі укол, наприклад. Ну, щоб зробити приємно, тому, хто зробив приємно тобі, врешті сказав я вголос, а подумки додав. Або тому, хто зробив тобі неприємно, але корисно. Дякую, сказав кит і тут же запитав, тобі приємно? Приємно, погодився я. А якщо я весь час казатиму дякую, навіть коли ти нічого мені не даси, тобі буде приємно? Допитувався він. «Мабуть», – невпевнено відповів я. «Дякую», – сказав кит. Деякий час ми помовчали. Я замислився над тим, чи приємно мені від незаслуженої подяки. Мабуть, ні, але натомість було приємно від того, що хтось хоче зробити мені приємно. «Дякую», – і собі сказав я китові. Він покивав головою, засвоївши цей своєрідний урок ввічливості. А тоді запитав, «А де беруть таблетки?» «Мама купує таблетки або отримує їх для мене в лікарні». «Для таблеток потрібна мама», – зробив свій висновок кит. «Або тату», – погодився я. «Тату теж купує мені таблетки. Або йому їх також видають в лікарні». «Так». «А де купують маму і тата?» – спитав кит, і потім подумав і додав. «Чи їх видають в лікарні?» «Мама і тата були в мене з самого початку», – сказав я, «а якщо точніше, це я у них був. Ми жили всі разом, і нас всіх одне одному видали». «Хто видав?» – уточнив кит. «Ну, видав хтось, хто вирішує про людей, що їм одне з одним добре, безпечно, весело», – продовжував я, сам не розуміючи до кінця, хто цей хтось, хто видав мене мамі з татом, а маму з татом мені. Але потім мама віддала тата назад. «Кому?» – допитувався кит. «Не знаю», – зізнався я. «Але тепер в мене є тато, а в мами його вже нема. Зате нам видали бабусю. Тобто вона була в нас раніше, але не зовсім з нами, а тепер зовсім». «А таблетки вона приносить?» – спитав кит. «Від неї є багато іншої користі», – запевнив я його. «Вона ходить на роботу в бібліотеку і приносить звідти офісний папір і фломастери, знає про всі найкращі книжки і бере мене на прогулянку в парк і дозволяє там гратися з собаками, якщо я не скажу мамі, бо від собак я можу підхопити якусь хворобу, котра не дасть мені видужати. Я думаю, якби я не захворів, мені обов'язково купили би собаку чи кота, хоча краще, звісно, собаку». «Кота і собаку, так», – повторив кит, а тоді спитав. «Ти б їх їв?» «Я б їх любив», – відповів я. «Ну, ти і так їх уже любиш», – зауважив він. «Тобто, в принципі, вже маєш все, що хочеш». Собаки м'які та веселі, коти лагідні і ніжні, з ними можна гратися. Вони будуть коло тебе спати, лащитися, псувати меблі. Сказав я, мені здається, якщо хтось хоче, щоб йому було добре і не знає як, просто потрібно мати кота і пса і любити їх. Можна любити і не мати, якщо саме це головне, сказав кит. І я подумав про тата, якого я сильно люблю, і про басейн, до якого більше не можу ходити, але який теж дуже люблю. І про школу, до якої я так і не пішов, але дуже люблю читати і дивитися кіно про школу і уявляти, як я туди одного дня прийду. І тоді бабуся каже, що я люблю школу саме тому, що я ще жодного разу там не був. І про тренера, і про маму, яка любить придумувати і малювати декорації для вистав, хоча придумує поки листівки і виделки. І сказав, можна любити і не мати. Саме це головне.
Катерина Бабкіна, книжка «Шапочка і кіт» у програмі «Антена» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це була програма Ірини Славінської «Антена», а ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Наш девіз – «Слухайте, думайте».